Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Ελληνίδες, Έλληνες, αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας, υπό συνθήκας κρισίμους και δι' αυτήν και δι' ολόκληρων των ελληνισμών. Όταν σε Θεό, και θέλω να ελπίζω συντομότατα, θα έχει αντιμετωπιστεί το εθνικό θέμα που συνταράσει ολόκληρων των ελληνισμών, η κυβέρνηση, ενισχυωμένη και με νέες δυνάμεις, θα ασχοληθεί με τα πιεστικότερα προβλήματα του τόπου. Και το κυριότερο εξ αυτών είναι η ταχεία χάραξης της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην θεμελίωση μιας πραγματικής και προοδευτικής δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας θα έχουν θέση όλοι οι Έλληνες.
Απευθυνόμενος προς τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων, εντός του γραφείου του έλεγαν «Ουέ του Ετζεβίτ, ουέ του Σαντζάρ, ουέ της Ιτημένης», ενώ ήταν γνωστόν ότι η Ελλάδα έχανε τον αγώνα εις Κύπρο. Δεδομένου ότι τα υποβρύχια επέστρεψαν και τα αεροσκάφη Phantoms, τα οποία έλαβαν εντολή να βάλουν εναντίον στόχων εις Κύπρον, δεν ετοιμάστησαν ποτέ. Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, διότι πρόκειται περί προγραμματισμένης ασκήσεως του ΝΑΤΟ. Αυτό του λέει το αρχηγείο. Στις 23:45 μία τηλεφώνησε εκ νέου ο Χανιώτης πλέον και διέταξε την προεπιστράτευση, όχι επιστράτευση, ορισμένων κρισίμων ειδικοτήτων. Η ρώτησα τούτον, μήπως πρέπει να γίνει γενική επιστράτευση και αν θα πρέπει να μετακινήσω δυνάμεις διεφαρμογή σχεδίων, ούτως μου απάντησε ότι δεν πρέπει να ανησυχώ και να πέσω δια ύπνων. Ευθύς αμέσως εγένετος σύσκεψης εις αίθουσαν επιχειρήσεων και εξεδόθησαν διαταγέ προς μονάδας για την προεπιστράτευση κρισίμων ειδικοτήτων. Επιπλέον δε διετάχθη η διοίκηση μηχανικού να σκυρίνει. Εν συνεχεία άρχισαν να εμφανίζονται στίγματα πλοίων επί των ραντάρ της αεροπορίας και του ναυτικού, κινούμενα αρχικώς από Μερσίνα, ακροτήριο Αγίου Ανδρέου προς Αποστόλου Ανδρέου, πιστεύω, προς Αμόχωστο. Εκκινήσεις των στιγμάτων, αναμίλη, ανεφέροντο τόσον υπεμού του ιδίου, ως και του σμινάρχου Καραστατήρα και αντιπλιάρχου Παπαγιάννη Γεωργίου εις την αίθουσα επιχειρήσεων ΑΕΔ, στο αρχηγείο, εκ της οποίας εδίδονται πάντοτε η στερεότυπος απάντησης. Οι Τούρκοι μπλοφάρουν όπως το 1967. Όταν τα στίγματα αφήχθησαν εις απόσταση 12 μιλίων, περίπου εξ Αμοχώστου, εστράφησαν εκ νέου προς Ανατολάς. Εις περιοχήν ακροτηρίου και άλλες λεπτομέρειες που ίσως δεν ενδιαφέρουν, εκεί επιπλέον ανέφερα με ιδιαίτερα έμφαση ότι τα τουρκικά πλοία ευρίσκονται εις τα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Απάντηση: μην ανησυχείτε, οι Τούρκοι μπλοφάρουν όπως το 67. Αυτή ήταν η απάντηση. Παραβιάστησαν τα χωρικά ύδατα. 11, 10, 9, απόσβεση ιχνών. Τούρκοι μάλλον κάνουν απόβαση, ήταν η πληροφορία του Γεωργίτσι προς το αρχηγείο. Απάντησης, αυτοσυγκράτησης, την πρωίαν της 20ης. Δεν ενθυμούμαι ακριβή ώρα, επικοινώνησα με τον ίδιο τον αρχηγό. Μου απήντησαν ότι είμεθα δειλή εμείς στην Κύπρο, είμεθα δειλή. Και του έδωσα εις το τηλέφωνο του συνταματάρχην Παύλων, διοικητήν, και του είπε «Δεν ακούτε, κύριε αρχηγέ, τους βομβαρδισμούς». Η απάντηση ήταν η ιδία. Είστε δειλοί και να κάνετε αυτοσυγκράτηση.
Με δύο δηλώσεις δώσαμε το στίγμα της εποχής, ο Καραμανλής, το διάγγελμά του για την δημοκρατία, και ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1986 στην Βουλή για τον φάκελο της Κύπρου, για την τραγωδία της Κύπρου, Κρατάμε αυτό το να πέσετε δια ύπνων, οι Τούρκοι μπλοφάρουν. Λοιπόν, οι Τούρκοι δεν μπλόφαραν, αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα, γιατί η τραγωδία της Κύπρου έδωσε την δημοκρατία που όλοι μας γνωρίσαμε και γνωρίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τη δημοκρατία μας, για την Ελλάδα μας, να την χαιρόμαστε. Πενιντάρισε αυτή η δημοκρατία, αν την υπολογίσει κανείς, από το 1974 και μετά. Όχι ότι πριν το 1967 δεν είχαμε δημοκρατίες στη χώρα, το αντίθετο θα έλεγε κανείς, ότι οι δικτατορίες ήταν οι εξαιρέσεις. Η δημοκρατία λοιπόν μας έδωσε ελπίδες, χαρές, αλλά και λύπες. Αλλά το βασικότερο όλων είναι αυτό που λέει ο Σαββόπουλος στις συναυλίες του για τα 50 χρόνια. Η ησυχία, η σταθερότητα και η πρόοδος είναι τα βασικά της χαρακτηριστικά. Ο Σαββόπουλος με τα λόγια του, τα τραγούδια του, μας κάνει εγχείρηση ανοιχτής ψυχής. Μας δείχνει το συλλογικό μας εαυτό όπως αληθινά είναι. Ακόμα και σε εκείνους που φαίνεται πως η σκέψη τους και η καρδιά τους έχουν πιάσει πουρί. Στην δεκαετία του 50 ο αναλφαβητισμός βρισκόταν σε θλιβερά επίπεδα. Τότε ο Μίκης είχε μια ιδιοφυή ιδέα. Μελοποίησε τους πιο σημαντικούς ποιητές. Έκανε τα έργα τους λαϊκά. Οι Έλληνες τον αγκάλιασαν. Σήμερα ο αναλφαβητισμός φοράει μάρκες γνωστές, ναρκισεύεται, βγάζει γλώσσα για το τίποτα. Όντως, όπως λέει ο φίλος Χωμενίδης, η καρδιά μας έχει πιάσει πουρί. Τώρα, έβλεπα εχθές την κυρία Κάμαλα Χάρις στην πρώτη προεκλογική ομιλία της στο Milwaukee. Όσοι την υποτίμησαν και την υποτιμήσουν θα κάνουν μεγάλο λάθος. Γι' αυτό και βλέπετε έχουν αρχίσει και οι σφοδρές επιθέσεις. Έχει δύναμη, έχει ζωντάνια, είναι αστραφτερή με ένα όμορφο και δυνατό χαμόγελο. Θα τολμούσα να πω σχεδόν χαρισματική. Έχει την κίνηση, έχει την ενέργεια, έχει την επικοινωνία, έχει όμως και την ουσία. Διαφωνώ λίγο με τους φίλους δημοκρατικούς ότι η ψήφος θα είναι μια αντι-Τραμπ ψήφος. Δηλαδή ψηφίζω τα πάντα στους δημοκρατικούς αρκεί να μην βγει ο Τραμπ. Αυτό ήταν last year. Από χθες ψηφίζεις, αν είσαι δημοκρατικός, πιθανότατα και αναποφάσιστος, ψηφίζεις και για να μην βγει ο Τραμπ, αλλά βασικά ψηφίζεις την Κάμαλα Χάρις. Από χθες ο κύριος ηλικιωμένος είναι ο Τραμπ και όχι ο Μπάιντεν. Και πλέον η κυρία Χάρις γνωρίζει ότι έχει ανάγκη και το άστρο του Μπάιντεν. Πολλές οι χθεσινές αναφορές στον πρόεδρο Μπάιντεν. Ένα άστρο που λάμπει περισσότερο τώρα που αποσύρθηκε. Η έννοια της θυσίας πάντοτε είχε επίδραση στα πλήθη. Αλλά παράλληλα ο Μπάιντεν είναι και ένα σημαντικό κεφάλαιο που θα είναι δίπλα στη Χάρις σε αυτή τη μάχη. Η Χάρις μπόρεσε να δώσει στο πλήθος τους πολίτες αυτό που δεν μπορούσε να δώσει ο Μπάιντεν. Σιγουριά, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για την νίκη. Και βέβαια η επαφή με τους πολίτες ήταν άμεση. Κάθε λίγο έκανε παύση στην ομιλία της για να ακούσει τα συνθήματα και τις φωνές του κόσμου. Ειδικά μόλις είπε ότι δεν θα γυρίσουμε πίσω ως Αμερική, ο κόσμος άρχισε να επαναλαμβάνει το ίδιο και να χειροκροτεί. «Παλεύουμε για το μέλλον και την ελευθερία», συμπλήρωσε η κυρία Χάρις, ενώ αναρωτήθηκε τι χώρα ακριβώς θέλουμε, ποια είναι η χώρα που ακριβώς θέλουμε να χτίσουμε. Θέλουμε την Αμερική του φόβου και του μίσους ή μια Αμερική ελεύθερη και ενωμένη. «Η δύναμη είναι στους ανθρώπους», έλεγε η υποψήφια πρόεδρος Αμερικής, σε ρυθμούς freedom της Beyoncé. Η γυναίκα εισαγγελέας λοιπόν απέναντι στον καταδικασμένο Τραμπ που συνεχίζει όπως ο Ρόκι να σηκώνει τη γροθιά του και να εκτοξεύει απειλές στους αντιπάλους του. Σίγουρα η κούρσα μόλις ξεκίνησε και αποκτά ομολογουμένως μεγάλο ενδιαφέρον. Την στήριξαν μάλιστα, θα λέγαμε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε χρόνο ρεκόρ, και χορηγοί και πολίτες. Μέσα σε 2 μέρες συγκεντρώθηκαν απίστευτα εκατομμύρια από δωρεές, ενώ δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε χθες τη θέλει να προηγείται με 44% έναντι 42% του Donald Trump στην πρόθεση ψήφου. Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, η Άγκυρα το Χαβάτης, σαν να μην πέρασε μια μέρα, και στέλνοντας 5 πολεμικά πλοία κοντά στην Κάσο, εκπέμπει μήνυμα ότι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο είναι σε ίσχυ, ότι η Τουρκία είναι εδώ παρούσα και πως τίποτα δεν μπορεί να συμβεί στο Αιγαίο χωρίς τη δική της συμμετοχή. Από ό,τι φαίνεται, άνοιξαν αμέσως οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθηνάς και Άγκυρας για την εκτόνωση της έντασης. Μάλιστα, δεν θα έλεγα ακριβώς άνοιξαν οι διάβλοι, ότι πήραν φωτιά, θα έλεγα, οι διάβλοι επικοινωνίας, ώστε να μην υπάρξει κλιμάκωση. Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, είμαστε σε φάση αποκλιμάκωσης. Θα κρατήσω αυτό που μας είπε χθες και μάλιστα έπαιξε αρκετά στα δελτία ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, εδώ στο πρώτο, στο GPS. Οι Τούρκοι είναι μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Στην πράξη θα πρέπει να αποδεικνύεται το καλό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το πεδίο δείχνει την αλήθεια, είπε στην εκπομπή μας ο Υπουργός Μετανάστευσης. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Σκλαβενίτης, την αρχισυνταξία και την παραγωγή Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαθάκας. 2 10 60 09 604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54 160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Να πούμε ότι και σήμερα δίνουμε το βιβλίο «Στρεβλή πορεία 1960-1974. Το υπογράφουν ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος και ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Πολιτική και κουλτούρα από την δεκαετία του 60 στην δικτατορία. Από το μετέχνιο είναι το βιβλίο. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη πορεία στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Πάμε όμως σε αυτό που λέγαμε για τα πλοία. Μάλλον είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δημήτρη.
Καλημέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι, από το Υπουργείο Άμυνας.
Στο Άμυνας.
Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά ήρθε εδώ ο Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο τομεάρχης Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, και ενημερώνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για τις εξελίξεις. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η κατάσταση αποκλιμακώνεται. Όλα δείχνουν ότι τα τουρκικά πλοία προς το παρόν πλέουν προς τις τουρκικές ακτές και τις βάσεις τους, ενώ με αργό ρυθμό το ιταλικό ερευνητικό πλοίο που εκτελεί έρευνες στην περιοχή εκ μέρους της Ελλάδος και διαφόρων εταιριών επιστρέφει στο Ηράκλειο της Κρήτης αφού ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του.
Άρα, Δημήτρη, απέδωσαν καρπούς, θα έλεγα, οι διπλωματικές προσπάθειες.
Ναι, υπήρξε τις τελευταίες ημέρες, είδαμε μία, θα μπορούσαμε να πούμε, μία ένταση, αλλά τελικά αποκλιμακώθηκε και με παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών, η γνωστή διάβλη επικοινωνίας που λέμε, που υπάρχουν μετά και την διακήρυξη των Αθηνών που έγινε μετά την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα.
Πάντως το βασικό είναι αυτό που είπες, ότι τα τουρκικά πλοία επιστρέφουν στις βάσεις τους, ναι.
Ναι, ναι. Ήταν μια κίνηση, να θυμίσουμε ότι υπήρχαν τουλάχιστον 50 τουρκικά πλοία τα οποία μετά τους εορτασμούς για την τουρκική εισβολή στα κατεχόμενα της Κύπρου επέστρεφαν προς τις βάσεις τους και 5 από αυτά άλλαξαν πορεία και κατευθύνθηκαν φνηδιαστικά προς την περιοχή Καρπάθου Κάσου και από εκεί πέρα. Μάλιστα. Είχαμε αυτές τις εξελίξεις που είχαμε.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Αποκλιμάκωση στην περιοχή της Κάσου. Επιστρέφουν τα τουρκικά πλοία στις βάσεις τους. Είναι αυτό που λέγαμε για τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, ότι έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Επιστρέφουμε στην δημοκρατία μας, στην στρεβλή πορεία. Ένα βιβλίο εξαιρετικό κατά την κρίση μου, το υπογράφει ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος και Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Η λέξη κλειδί για αυτό το βιβλίο είναι πορεία για τους φίλους και τις φίλες που θα θελήσουν να το διεκδικήσουν στο 54-160. Έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ και του πρώτου, τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε για την τιμή. Το λέγαμε και χθες.
Τιμή δική μου, προς Θεού.
Παρακαλώ. Το λέγαμε και χθες. Κι εγώ προσωπικά είμαι της γενιάς της δεκαετίας του 80 και του 90, τέλη 80, αρχές 90. Μεγαλώσαμε με την αντίληψη ότι για την δικτατορία ευθύνεται το τρίπτυχο στέμα στρατός Αμερικανοί. Το λέτε στην εισαγωγή του βιβλίου σας και θέλω να ρωτήσω, αυτό είναι μύθος, είναι η μισή αλήθεια, τι ακριβώς είναι?
Κοιτάξτε, στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, για λόγους αυτονόητους, έτσι, η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο ταλανίζεται από δύο διχασμούς. Τον εθνικό διχασμό μετά το 1915, ο οποίος δεν έχει τελειώσει, δεν έχει λήξει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ταυτόχρονα την κληρονομιά του εμφυλίου πολέμου της δεκαετίας του 40. Σε αυτό το πλαίσιο, από τον εθνικό διχασμό ακόμα, έτσι, έχουμε το ρόλο του στέματος, ο οποίος δεν είναι ακριβώς ουδέτερος, έτσι, καταλαβαίνετε, είναι ουσιαστικά ηγέτης μιας από τις παρατάξεις του διχασμού. Υπάρχει ο ρόλος του στρατού, υπάρχουν αυτές οι διαδοχικές απόπειρες και πρακτικοποίηματα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Επομένως, είναι μια βεβαρημένη πολιτικά και πολιτιακά χώρα η Ελλάδα της μεταμφυλιακής εποχής. Σιγά σιγά βρίσκει θέλει να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σιγά σιγά βρίσκει το δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βαρύνεται από τρομερές, αν θέλετε ακόμη και ψυχικές επιβαρύνσεις μετά από δύο διχασμούς, ειδικά δεν μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο. Επομένως, αυτό το τρίπτυχο ότι στέμα στρατός Αμερικάνοι κυβερνούν την Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο, αυτό όχι, δεν είναι ακριβές. Η Ελλάδα κυβερνιέται από τις κυβερνήσεις της, από τις κυβερνήσεις εκλεγμένες.
Και υπήρξαν και προσωπικότητες ισχυρές στην πορεία που προσπάθησαν να αυτονομηθούν από όλα αυτά.
Με μεγάλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, έτσι, μεγάλες λαϊκές πλειοψηφίες, ο Παπάγος, ο Καραμελής, ο Παπανδρέου. Επομένως, όχι, αυτό δεν είναι ακριβές. Δεν το επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που έχουμε. Το στέμα μετά το 1952, όταν ο Παπάγος ανέρχεται στην εξουσία ενάντια στο στέμα, το σημειώνω έτσι, ο αρχηγός της δεξιάς, της μείζωνος δεξιάς του 1952, συγκρούεται με το στέμα και παίρνει την εξουσία, το στέμα αποσύρεται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από παρεμβάσεις στην πολιτική. Ο στρατός, τα στοιχεία που έχουμε, δεν δείχνει ότι ο στρατός έχει τη διάθεση να ανατρέψει το πολίτευμα. Έχει έναν άλλο ρόλο που είναι δύσκολος και σκοτεινός. Το ρόλο της εφεδρίας, αν τα πράγματα πάνε άσχημα, δηλαδή εννοώ με τους κομμουνιστές, έτσι, ένα νέο, ναι, όπως το λέγανε τότε, χείρο εμφυλίου πολέμου.
Κόκκινη προβιά και διάφορα άλλα τότε.
Όχι, δεν είναι αυτά η κόκκινη προβιά, ξέρετε, είναι και αυτά μέρος
μύθος
και ο διεθνούς. Κοιτάξτε, τα συστήματα του stay behind, δηλαδή αν καταληφθεί η χώρα να υπάρχουν αιστείες αντίστασης, και αυτά ήταν μια στρατιωτική, ένα στρατιωτικό σχεδιασμό σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Ούτε έχει αποδειχθεί πουθενά ότι αυτά τα συστήματα έφεραν κάποια τάση προς πολιτική ανομαλία. Ούτε στην Ελλάδα αυτό ήταν το πρόβλημα.
Για τον ΙΔΕΑ τι θα λέγατε?
Ο ΙΔΕΑ είναι, βγαίνει τη δεκαετία του 40, έτσι, στα χρόνια αυτών των εμφυλίων συγκρούσεων. Είναι μία οργάνωση χαμηλόβαθμων αξιωματικών, αντιθεσμική εννοείται, η οποία αυτό που διεκδικεί είναι μια αυτονόμηση του στρατού από την πολιτική για να κάνει τη δουλειά του ο στρατός, κυρίως στον εμφύλιο πόλεμο. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη, έχει πάρα πολύ κόσμο που εντάσσεται στον ΙΔΕΑ. Μπορώ να σας πω τα 3/4 των Ελλήνων αξιωματικών μπορεί να ήταν μέλη του ΙΔΕΑ. Μιλάει με την πολιτική ηγεσία, σχέτως αν μετά η πολιτική ηγεσία έκανε ότι εξεπλάγει ότι υπήρχε ιδέα, δυστυχώς μιλούσε. Αλλά δεν είχε ως στόχο να κάνει δικτατορία. Ο ιδέας στην πραγματικότητα αναγνωρίζει κάποια στιγμή ως άτυπο ηγέτη του τον Αλέξανδρο Παπάγο. Όταν ο Παπάγος έρχεται στην εξουσία, οι άνθρωποι του ιδέα, οι ηγέτες του ιδέα, γίνονται ηγέτες του στρατεύματος. Γίνονται δηλαδή αρχικοί του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Τότε ο ιδέα ουσιαστικά αποδυναμώνεται από, πώς να το πω, απενεργοποιείται. Διότι εάν οι αρχηγοί του ιδέα είναι αρχηγοί του στρατού, δεν έχουν λόγο να ενθαρρύνουν μια παραθεσμική εξουσία στο στρατό, αφού αυτοί οι ίδιοι είναι οι ηγέτες. Δεν έχει κανένα νόημα.
Μήπως ο ξένος δάκτυλος έρχεται σε βολική στιγμή για να μην αναστοχαστούν πολλοί παράγοντες τότε του πολιτικού συστήματος τις δικές τους προσωπικές καμιά φορά ευθύνες.
Ναι, θα φτάσω λοιπόν τώρα σε αυτό που λέτε το ξένο δάκτυλο, τη φράση και αυτή. Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί έχουν έναν πάρα πολύ καταλυτικό ρόλο στην Ελλάδα. Έχουν μια διείσδυση στην ελληνική διαδικασία λήψης αποφάσεων από το 1947, από το δόγμα Τρούμαν δηλαδή, μέχρι το 1952, μέχρι που τελειώνει το σχέδιο Μάρσαλ. Μετά αποσύρονται και αυτοί, δεν διοικούν την Ελλάδα, δεν παρεμβαίνουν τόσο πολύ. Mm-hmm. Με ποια έννοια το λέω? Πρώτον, διότι μειώνεται, δραματικά μειώνεται η οικονομική τους βοήθεια προς τη χώρα. Δεύτερον, διότι έρχονται στην εξουσία, όπως είπαμε προηγουμένως, ισχυρές προσωπικότητες με μεγάλες κοινοβουλευτικές και λαϊκές πλειοψηφίες. Και τρίτον, επειδή οι ίδιοι οι Αμερικανοί, ξέρετε, δεν θέλουν να δίνουν τα ωραία τους δολάρια διαρκώς για την Ελλάδα. Θέλουν να μειώσουν την βοήθειά τους, αυτό σημαίνει να μειώσουν και το επίπεδο της παρέμβασης τους εσωτερικά στα ελληνικά πράγματα. Θα μπορούσα να σας πω ότι υπάρχει μια σειρά γεγονότων στα οποία η Αμερικανική Πρεσβεία, οι περίφημοι παντεπόπτες Αμερικανοί, ας πούμε, που θεωρούνται, κάνουν λάθος προβλέψεις για σημαντικές εξελίξεις του ελληνικού πολιτικού σκηνικού.
55-58-63.
Το 55 λένε ότι θα γίνει πρωθυπουργός Στεφανόπουλος και γίνει το Καραμάλης. Το 58 κάνουν δημοσκοπήσεις και δίνουν λάθος πρόβλεψη για το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή δίνουν δεύτερο το κέντρο να έρχεται δεύτερη η αριστερά. Το 63 θεωρούν ότι ο Καραμαλής θα κερδίσει τις εκλογές και τις χάνει. Δεν είναι η Αμερικανή. Υπάρχει μια τεράστια διεθνής βιβλιογραφία. Υπάρχουν χιλιάδες χιλιάδων σελίδων αρχαιακού υλικού, αμερικανικού, αγγλικού, γερμανικού, γαλλικού. Δείχνει αυτό το υλικό ότι δεν έφεραν οι Αμερικανοί τη δικτατορία. Μάλιστα οι Αμερικανοί προσπάθησαν, έδωσαν εντολή το State Department στην Πρεσβεία Αθηνών να διευκολύνει μια συμφωνία μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου και του Βασιλιά για να μην γίνει δικτατορία. Αυτή η εντολή έφτασε στην Πρεσβεία Αθηνών το βράδυ της 20ης Απριλίου 1967. Έφτασε πολύ αργά δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι. Εκείνη την ώρα οι συνταγματάρχες κινούνταν ήδη. Αυτό όμως που έκαναν οι Αμερικανοί και το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους δικτάτορες τους
ανέχθηκαν
και συνεργάστηκαν μαζί τους για στρατηγικούς λόγους. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι κατά τη γνώμη ένα λάθος των Αμερικανών σημαντικό, αλλά δεν τους έφεραν αυτοί. Γιατί έρχεται η δικτατορία το 67? Κατά τη γνώμη μου, διότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει να διοικήσει τη χώρα. Αποτυγχάνει, καταραίει. Υπάρχει αυτή η τεράστια πολιτική κρίση, 63 με 67, απαξιώνεται το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί να δώσει μια κατεύθυνση προς τη χώρα. Έχει μια χώρα η οποία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Είναι εκείνη την εποχή πιθανότατα η Ελλάδα η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία της Ιφιλίου. Αν δεν είναι η πιο αραγδαία, είναι η δεύτερη πιο γρήγορα.
Και σε οικονομικό επίπεδο και υπάρχει και μια άνοιξη, πολιτιστική άνοιξη πριν
λοιπόν,
από τη Χούντα.
Αυτό ακριβώς, κοιτάξτε. Η οικονομική ανάπτυξη δημιουργεί διαφορετικές ταχύτητες σε διάφορα στρώματα της κοινωνίας. Κάποιοι αισθάνονται χαμένοι, κάποιοι κερδισμένοι. Ξέρετε, κάποιοι μένουν λιγότερο, αναπτύσσονται λιγότερο, βελτιώνουν τη ζωή τους λιγότερο ταχαίως και κάποιοι άλλοι περισσότερο ταχαίως. Αντίστοιχα στο πολιτιστικό πεδίο υπάρχουν άνθρωποι και είναι μια εποχή, ξέρετε, μεγαλύτερης εξωστρέφειας, πιο διεθνοποιημένη η δεκαετία του 60. Υπάρχουν και αυτές οι νέες τάσεις πνευματικά, τους βλέπουμε στην πολιτιστική παραγωγή που είναι πάρα πολύ πλούσια αυτής της εποχής. Αλλά κοιτάξτε πώς πάει το πράγμα εδώ πέρα. Έχεις λοιπόν μια χώρα η οποία αναπτύσσεται ραγδαία, έρχονται νέες πολιτιστικές τάσεις, νέα μηνύματα, νέες πρακτικές, και αυτό το πολιτικό σύστημα δεν καταφέρνει να κάνει αυτή την αναγκαία μεταρρύθμιση. Δεν καταφέρνει δηλαδή να προσαρμόσει το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό καθεστώς σε αυτή τη ραγδαία αναπτυσσόμενη χώρα οικονομικά και κοινωνικά και πολιτιστικά. Αυτό είναι το σημείο αποτυχίας. Βέβαια, το λέω έτσι λίγο θεωρητικά τώρα, μέσα στο βιβλίο το έχουμε πολύ πιο αναλυτικά, και με τις αποτυχίες να διοικηθεί σωστά ο στρατός και με τις αποτυχίες να δοθούν λύσεις στα πολιτικά διέξοδα αυτής.
Άρα έχουμε μια αλλίωση και στην πνευματική κουλτούρα.
Αυτή την αλλίωση
τρόπο.
Νομίζω πιο πολύ θα τη δούμε μέσα στη Χούντα.
Μέσα στη Χούντα,
δηλαδή,
αυτό λέω.
Η Χούντα είναι μια απόπειρα αντίδρασης σε όλα αυτά τα καινούργια στοιχεία. Μπορώ να σας πω δε ότι είναι η άποψή μας σε αυτό το βιβλίο, ότι η Χούντα αντιδρά σε αυτό που είπατε, την πολιτιστική δημιουργία της δεκαετίας του 60, γιατί την αντιλαμβάνεται ως εξαμερικανισμό της ελληνικής
κοινωνίας. Ανακόπτεται κοινωνία. Λοιπόν αυτή η πορεία.
Όχι τόσο ως αριστερά, ως εξαμερικανισμό. Και η Χούντα είναι κυρίως αντίπαλη σε επίπεδο φανατικό όμως, είναι αντίπαλη με τον αστικό πολιτισμό της χώρας, με τον φιλελευθερισμό, με τον κοινοβουλευτικό φιλελευθερισμό.
Νομίζω ότι η Χούντα είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν μια ιδιότυπη δικτατορία, θα έλεγε κανείς, νασερικού τύπου.
Λοιπόν, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό ερώτημα. Κοιτάξτε, η Χούντα είναι μια, το καθεστώς, δεν είναι το καθεστώς του στρατού. Δεν είναι ο στρατός που κάνει ως σύνολο, ως συγκροτημένη δύναμη το κίνημα του Απριλίου του 1967. Είναι αυτή η μικρή κλίκα. Και είναι, γι' αυτό το λόγο είναι άνθρωποι οι οποίοι καταρχήν κάνουν ένα κίνημα για να ανατρέψουν και τους ανωτέρους τους.
Έτσι,
για να αδειάσουν και οι πάνω θέσεις για να πάρουν προαγωγές.
Η μικρή και η μεγάλη Χούντα που λέγανε τότε.
Ναι, η μεγάλη Χούντα είναι η Χούντα των στρατηγών. Αυτή δηλαδή που σάκανα με εντολή του Κωνσταντίνου μια εκτροπή. Αυτό είναι ένα κίνημα ανώτερων, όχι ανώτατων αξιωματικών. Και γι' αυτόν τον λόγο, επειδή ακριβώς δεν εκφράζει θεσμικά το στρατό την ώρα της κατάληψης εξουσίας, η Χούντα η ελληνική το 67-74 έχει μεγάλες διαφορές και από τις δικτατορίες της Ιβηρικής Χερσονήσου εκείνη την εποχή, Ισπανία-Πορτογαλία, και από τις τουρκικές παρεμβάσεις του στρατού στην πολιτική. Η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν δικτατορίες οι οποίες εξέφραζαν κοινωνικά κάποια κοινωνικά στρώματα. Αντιδημοκρατικά, έτσι, υπερσυντηρητικά, απορριπταία. Αλλά εξέφραζαν κάτι κοινωνικά. Η δική μας Χούντα δεν εξέφραζε. Δηλαδή ποτέ δεν απέκτησε λαϊκό έρισμα και ποτέ δεν είχε κοινωνική βάση. Ο τουρκικός στρατός παρεμβαίνει στην πολιτική το 1960, το 1971 και το 1980. Αλλά παρεμβαίνει ως τέτοιος, ως συγκροτημένη δύναμη, ως στρατός στο σύνολό του, υπό την ηγεσία του, την θεσμική του ηγεσία, και έχοντας και συμμάχους στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως στο κόμμα των Κεμαλικών. Έτσι.
Ναι.
Άρα στις παρεμβάσεις του τουρκικού στρατού βλέπει κανείς μια αυτοπεποίθηση. Ο τουρκικός στρατός παρεμβαίνει, είναι πάντα επικίνδυνο αυτό που κάνει και για τον ίδιο, αλλά έχει αυτοπεποίθηση όταν παρεμβαίνει. Οι δικτάτορες, οι Έλληνες, δεν είχαν. Δεν είχαν, διότι δεν εξέφραζαν κοινωνικές δυνάμεις. Δεν ήταν ο στρατός καθ' αυτός, αλλά μια κλίκα του. Δεν είχαν δηλαδή κοινωνική βάση.
Και
επειδή ακριβώς δεν είχαν αυτοπεποίθηση, γι' αυτόν τον λόγο είχαν και τόσες πολλές εσωτερικές διαμάχες.
Θα μπορούσα ώρες να συζητάω μαζί σας αυτά τα θέματα. Θέλω να κλείσουμε. Εύκολα λέει κανείς πότε ξεκίνησε η μεταπολίτευση. Συνήθως αποφεύγουμε να πούμε πότε τελείωσε, αν τελείωσε. Τελείωσε με την οικονομική κρίση, τελείωσε με την πανδημία, τελείωσε λίγο μετά, 2-3 χρόνια μετά το 1974. Αν μπορείτε μια επιγραμματική έτσι, απάντηση.
Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι η μεταπολίτευση, επειδή ακριβώς μεταπολίτευση σημαίνει αλλαγή καθεστώτος, ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου του 1974, όταν έδειξαν οι δικτάτορες πως θα παρέδιδαν την εξουσία, και ολοκληρώθηκε στις 11 Ιουνίου 1975, όταν τέθηκε σε ισχύ το νέο σύνταγμα. Η αλλαγή του καθεστώτος έγινε τότε. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σωστό και θεωρητικά να χαρακτηρίζουμε ως μεταπολίτευση το σύνολο της περίοδου από το 1974 μέχρι σήμερα.
Mm-hmm.
Το οποίο έχει, κοιτάξτε, έχει υποπεριόδους αυτή η μεγαλύτερη εποχή. Μια πρώτη περίοδο κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 81, μετά 30 περίπου χρόνια κυριαρχίας του ΠΑΣΟΚ, μετά έρχεται η κρίση. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, νομίζω ότι είναι λάθος να τα χαρακτηρίζουμε ως μεταπολίτευση. Είναι η τρίτη δημοκρατία. Μεταπολίτευση είναι η αλλαγή του καθεστώτος το 1974-1975, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
Κύριε Χατζηβασιλείου,
ναι.
Παρακαλώ, ολοκληρώστε για να κλείσουμε.
Αν κάτι πρέπει να μας μείνει από αυτά τα μεγάλα γεγονότα, είναι το ότι, εντάξει, δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω, είναι πιο εύκολο να πούμε για τη Χούντα φταίνει οι Αμερικανοί, κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες. Δυστυχώς, και αυτό που λέω καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι κάτι που μπορεί να θεωρηθεί και προκλητικό από κάποιους συμπολίτες μας. Δυστυχώς, τα αίτια της Χούντας ήταν εσωτερικά, και αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Ότι η αποτυχία του πολιτικού συστήματος μπορεί να είναι μοιραία. Έτσι έγινε με τη δικτατορία του Μεταξά, έτσι έγινε το 67. Αυτό λοιπόν που καλούμαστε σήμερα, 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, να κάνουμε, είναι να εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα της χώρας να ευημερεί υποκαθεστώς δημοκρατικό. Και αυτό θέλει προσπάθεια και ενεργό προσπάθεια.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηβασιλείου. Θερμά σας
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Προσπαθήσαμε να συμπυκνώσουμε μια ολόκληρη ιστορία μέσα σε 10-15 λεπτά. Ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Στρεβλή πορεία, η λέξη πορεία για το βιβλίο που θέλετε να διεκδικήσετε. Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης είναι κοντά μας, υποψήφιος πρόεδρος για το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Κατρίνη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Θέλω ένα σχόλιο για την σημερινή ημέρα, 50 χρόνια μετά, ως συνέχεια και της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου.
Κύριος Χατζηβασιλείου κάνει πραγματικά, επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο στο Ίδρυμα της Βουλής, και πάντα ο λόγος του είναι μεστός, είναι ένας λόγος που είναι, θα έλεγα, παρακινεί όλους εμάς, τους υπολείπους. Σήμερα λοιπόν μια ημερομηνία ορόσημο, μια ημερομηνία γιορτής αποκατάστασης της ελληνικής δημοκρατίας, η οποία βγήκε μέσα από ένα αυταρχικό καθεστώς, με κοινωνικά αιτήματα, με την θέληση του λαού να έχει περισσότερες ευκαιρίες και δικαιώματα, να ζει σε μια χώρα και σε μια κοινωνία που θα έχει ελευθερίες και να εκφράζεται κατά το δοκούν και όχι υπό το φόβο στρατιωτικών καθεστώτων. Ευτυχώς αυτά σήμερα θεωρούνται δεδομένα, άρα δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω φοβούμενοι ότι μπορούν να παραλυθούν. Όμως θα πρέπει, νομίζω, να δώσουμε όλοι μεγάλο αγώνα για την ποιότητα της δημοκρατίας, ώστε οι πολίτες να συμμετάσχουν για να έχουμε καλύτερη και αποδοτικότερη
να έχουν ενεργό ρόλο.
Έτσι, και να έχουμε μια ενεργό συμμετοχή στα κοινά, αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο, και αυτό θα έλεγα θα πρέπει να είναι και ο στόχος των πολιτικών κομμάτων.
Βλέπουμε μια αποκλιμάκωση στην περιοχή της Κάσου. Από ό,τι μας έλεγε ο συνάδελφος από το Υπουργείο Άμυνας, αποχωρούν, επιστρέφουν τα τουρκικά πλοία στις βάσεις τους. Αλλά θα ήθελα τη δική σας ανάγνωση σε αυτό το περιστατικό. Τι θέλουν να μας πούν οι Τούρκοι, ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο ισχύει, ότι τίποτα δεν μπορεί να συμβεί στην περιοχή χωρίς εμάς, χωρίς τους Τούρκους?
Νομίζω ότι δώσατε μόνο σας την απάντηση. Εδώ σε ένα έργο που είναι με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύο τουρκικές φρεγάτες κλάσης G πηγαίνουν εκεί, και ένα σαφές μήνυμα από την Τουρκία, τόσο προς την Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, ότι δεν την ενδιαφέρουν οι συνθήκες, και ότι επειδή θεωρεί η Τουρκία ότι έχει την ισχύ και την αποφασιστικότητα να κάνει ό,τι θέλει και να ασκήσει αυτή την ισχύ, άρα παρεμβαίνει και παρευρίσκεται παντού, έτσι, ενεργοποιώντας σε εισαγωγικά το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, που εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, που δεν αναγνωρίζει η Τουρκία, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδος-Αιγύπτου. Άρα το μήνυμα της Τουρκίας είναι πρώτον ότι κάνει ό,τι θέλει, γιατί θεωρεί ότι έχει την ισχύ να το κάνει, ότι η Κύπρος είναι αόρατη και ότι Έλληνες και Ευρωπαίοι δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στο Αιγαίο, ακόμα και για έργα τα οποία είναι έργα ενεργειακά, είναι έργα μη εξοπλιστικά, θα το έλεγα, είναι έργα ειρηνικά, χωρίς να πάρουν την έγκριση και τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ενδεικτικό μιας αναθεωρητικής και προκλητικής ατζέντας από τη γειτονική χώρα. Είναι σε συνέχεια αυτό που έκανε ο κ. Ερντογάν κατέβασε όλο το στόλο σε μια επίδειξη
στα κατεχόμενα.
Έτσι, ο οποίος μάλιστα είπε ότι έκανε ειρηνευτική παρέμβαση πριν 50 χρόνια, όταν έκανε παράνομη εισβολή και κατοχή της Κύπρου που παραμένει ως σήμερα. Και βεβαίως είναι και ένα μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος φοβάται να πει παρουσία του κύριου Ερντογάν ότι έχουμε παράνομη εισβολή και κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία και μιλάει για τραγωδία. Ο οποίος δεν θέτει το ζήτημα του Κυπριακού ως ζήτημα του ελληνισμού και ως ένα ζήτημα που αφορά και την Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία, αλλά και την Ευρώπη σε σχέση με την Τουρκία. Και προφανώς δεν είναι ζήτημα διμερές μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας η δίκαιη επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Άρα βλέπουμε ότι η Τουρκία όχι μόνο δεν πιστεύει σε αυτή που λέμε διακήρυξη των Αθηνών και στη λογική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, όπως προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση, αλλά συνεχίζει την αναθεωρητική, προκλητική της, όχι μόνο ρητορική και στρατηγική.
Πάντως υπήρξαν ανακοινώσεις και από την κυρία Μέτσολα και από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για το ζήτημα της Κύπρου, έτσι, ότι είναι μια ευρωπαϊκή γωνιά η Κύπρος, δεν είναι μια ξεχασμένη γωνιά, είπε η κυρία Μέτσολα. Θα το δούμε, θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί, γιατί βλέπω και μια κινητικότητα, θα δούμε αν ευδοκιμήσεις στο θέμα του Κυπριακού. Πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω πώς εξελίσσεται η κούρσα και τι είναι αυτό που θα κρίνει και τη συμμετοχή του κόσμου, αλλά και το αποτέλεσμα των εκλογών.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ και τις διαδικασίες που θα γίνουν στις 6 Οκτωβρίου είναι η συμμετοχή, είναι η στήριξη των πολιτών σε αυτό το εγχείρημα. Άρα, η παράταξη για να βγει πιο δυνατή θα πρέπει όλη αυτή η προσπάθεια να αγκαλιαστεί από τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών και όχι μόνο της στενής κομματικής βάσης ή των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ του Ιουνίου, που είναι και λιγότερος αριθμός σε σχέση με τους ψηφοφόρους του Μαΐου, του 23 και του Ιουνίου, αλλά αυτό που λέμε, κύριε Σιαφάκα, την κοινωνική βάση της παράταξης, τους πολίτες που για πολλά χρόνια ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, αλλά έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και κατά την οικονομική κρίση, είτε για άλλες πολιτικές επιλογές, είτε σε κόμματα διαμαρτυρίας. Ήταν ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των παραδοσιακών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, επέλεξαν συνειδητά την αποχή. Θα ήθελα να πω όμως, κύριε Σκαφάγκα, ότι αυτή η εσωτερική διαδικασία δεν αφορά μόνο τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ή τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ που έφυγαν από την παράταξη τα τελευταία 10 χρόνια. Επειδή ακριβώς κλείνει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύκλος του κ. Μητσοτάκη που φθήνει πλέον γεωμετρικά, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που αισθάνεται ότι δεν τον εκφράζουν οι πολιτικές σημερινές κυβερνήσεις.
Ότι πολιτικά είναι άστεγο, λέτε.
Αυτό είναι αυτό που λέμε η κοινωνική αντιπολίτευση, η οποία έστειλε ηχηρό μήνυμα στις ευρωεκλογές, συντρίβοντας τον κύριο Μητσοτάκη, που έχασε 12,5 μονάδες, 1 εκατομμύριο ψήφους σχεδόν σε ένα χρόνο. Άρα, εδώ λοιπόν, αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση και αυτή η κοινωνική πλειοψηφία στρέφει τη ματιά της προς το ΠΑΣΟΚ και θα είναι συμμέτοχη σε αυτή την προσπάθεια, αυτή είναι η εκτίμησή μου, για να δώσει δυναμική στο ΠΑΣΟΚ, ώστε το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρωτοβουλία και να κάνει μια πλατιά και μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η οποία δεν θα είναι, κύριε Σιαφάκα, ένα κόμμα καταγραφής, δεν θα είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας ή ένα κόμμα ισορροπιών και κομματικών συσχετισμών και μηχανισμών, αλλά θα είναι μια παράταξη που είναι ικανή να κυβερνήσει με άφθαρτα, συγκροτημένα και αξιόπιστα πρόσωπα, θα είναι ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο θα έχει όμως μια διαφορετική πολιτική που θα κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Mm-hmm. Άρα, μια πλειοψηφία πολιτών, είτε είναι παραδοσιακοί, σταθεροί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, είτε ψηφοφόροι οι οποίοι έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια, είτε είναι ψηφοφόροι άλλων κομμάτων που είναι απογοητευμένοι αυτή τη στιγμή και από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάω για τα δύο κόμματα που πρόσφατα κυβέρνησαν τον τόπο και δικαιολογημένα ψάχνουν μια άλλη πολιτική επιλογή. Στρέφουν τη ματιά τους προς το ΠΑΣΟΚ και είναι δική μας ευθύνη των υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, μέσα και από τις πολιτικές μας θέσεις, αλλά μέσα και από καθαρό στίγμα για το τι πρεσβεύει η παράταξη σήμερα και με ποια στρατηγική θα μπορέσει να γίνει και πάλι ένα κόμμα εξουσίας για να αλλάξει τη μοίρα του τόπου και τη ζωή των πολιτών. Είναι λοιπόν δική μας ευθύνη αυτό το δίμηνο που απομένει να ξεδιπλώσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας για να πείσουμε αυτούς τους πολίτες να έρθουν και να συμμετάσχουν.
Κύριε Κατρίνη, μία τελευταία ερώτηση. Επειδή είχαμε την κυρία Διαμαντοπούλου πριν από λίγες ημέρες εδώ, μίλησε για δικαστικούς αντιπροσώπους στις εκλογές. Το αίτημα αυτό θα γίνει αποδεκτό? Μια επιγραμματική απάντηση.
Νομίζω ότι αυτό δεν υφίσταται ως αίτημα και νομίζω ότι το Πασόκ, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολλές εσωτερικές αναμετρήσεις, χωρίς ουδέποτε να τεθεί θέμα αμφισβήτησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων, το Πασόκ γνωρίζει πολύ καλά να κάνει εκλογές, να κάνει εκλογές καθαρές, αξιόπιστες, και είμαι σίγουρος ότι θα περιφορίζουμε όλη τη διαδικασία, γιατί όλοι θέλουμε και ο στόχος μας είναι κοινός, και αυτό δεν αφορά μόνο τους υποψηφίους, αλλά και όλα τα στελέχη και τα μέλη του Πασόκ, το Πασόκ να γίνει πιο δυνατό, να βγει πιο δυνατό, πιο αξιόπιστο και πιο συγκροτημένο την επόμενη μέρα των εσωτερικών εκλογών.
Θέρμα σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ σε εσάς όπως και στους άλλους συνυποψήφιους. Να είστε καλά, κύριε Κατρίνη. Θερμά ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε Σκεφάκα.
Ευχαριστώ πολύ. Γυρνάμε στην Κύπρο. Ανδρέας Ελευθερίου. Το δικό του εξπρές του Μεσονυχτίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ελευθερίου.
Καλημέρα, κύριε Σκεφάκα.
Έχουμε γυρίσει 50 χρόνια πίσω στη μάχη στο Σιχαρί.
Ναι, ακριβώς.
Τότε 180 Έλληνες απέναντι στους Τούρκους. Πόσοι επέζησαν?
Ήμασταν περίπου 180. Κάποιοι καταφέραν και την γλιτώσανε από τα πίσω μεριά της φάλαγγας που ήμασταν. 25 ήμασταν τυχεροί σε εισαγωγικά που εχμαλωτιστήκαμε και δεν σκοτωθήκαμε.
Από εκεί και ύστερα αρχίζει ένας Γολγοθάς, έτσι. Σας πήγαν στις τουρκικές φυλακές σε ποιο μέρος?
Μετά από μία εβδομάδα σε ένα μαντρί που μας μαντρώσανε, σε ένα μαντρί από γύρια, με γλυφό νερό από ένα πηγάδι και ένα κομμάτι ψωμί, όπως είναι το κινητό σας τηλέφωνο, σε τέτοιο μέγεθος, και τρεις ελιές την ημέρα, για μία εβδομάδα εκεί, και μετά μας μεταφέρανε στις φυλακές της Αμάσιας. Και ακολούθως, επειδή προέκυψαν και άλλοι εχμάλωτοι από άλλες μάχες κλπ, είχε γεμίσει η φυλακή, μας πήγανε στην Αμάσια, στα βάθη της Τουρκίας.
Πόσο καιρό μείνατε εκεί, κύριε Ελευθερίου?
Έμεινα 94 μέρες, από τις 23 Ιουλίου σαν εχθές, και γύρισα 27 Οκτώβρη.
Να ρωτήσω πώς ήταν οι συνθήκες κράτησης, οι συνθήκες της φυλακές, στη φυλακή.
Ήταν φυλακές, εντάξει. Οι Τούρκοι, όπως πρέπει να ξέρουμε, είναι πολύ, πολύ, έχουν το στρατό τους, όπως και τους πολιτικούς τους, πολύ οργανωμένους κλπ. Είχαν φροντίσει να μας κάνουν ψυχολογικό πόλεμο, μεγάλο ψυχολογικό πόλεμο. Δηλαδή, ετοιμαστείτε, αύριο θα πάτε στην Κύπρο, θα σας ελευθερώσουμε, και την επαύριο που ξημέρωνε, εδώ θα μείνετε, θα δουλεύετε στα κάτεργα και δεν θα πάτε ποτέ, Κύπρος είναι όλοι Τούρκοι κλπ.
Υπήρξε και βία, σας χτύπησαν?
Υπήρξε, ναι, επαναλαμβανόμενη, αλλά όχι συστηματικά βασανιστήρια, όπως τα έχουμε υπόψη μας, αλλά σε κάθε μεταφορά, ακόμα και στο προάβλιο για να βγούμε έξω, ξέρω, μια φορά την ημέρα, στο διάδρομο, όποιος Τούρκος ήθελε, μας χτυπούσε όπου ήθελε. Δηλαδή, καθημερινά τρώγαμε και μια καλή μπουνιά, κλωσιά, και οπουδήποτε, δεν υπήρχε.
Έτσι, δεν υπήρχε κάποιος λόγος, κάποια αφορμή, έτσι, γιατί υπήρχατε απλά.
Υπήρχε αφορμή, ήμασταν οι βάρβαροι εμείς.
Ναι.
Έτσι έχουν μεταφέρει στο πληθυσμό.
Οι βάρβαροι σε σχέση με τους Τουρκοκυπρίους, δηλαδή, σε σχέση με αυτό, με τη συμπεριφορά των Ελληνοκύπριων, ναι, στους Τουρκοκύπριους, με αυτή την έννοια.
Ναι. Έτσι λένε, ναι, έτσι λένε. Που καθόλου δεν ισχύει αυτό, ίσα-ίσα δεν είχαμε καθόλου μεγάλες διαφορές με τους Τουρκοκύπριους σαν Ελληνοκύπριοι.
Μπήκατε στη διαδικασία να σκεφτείτε ότι εδώ τελειώνουν όλα, ότι δεν υπάρχει επιστροφή?
Βέβαια, πολλές φορές. Πολλές φορές. Δεν πιστεύαμε, παρά μόνο κάποιες αχνές ελπίδες, όταν ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, μετά από ένα μήνα βέβαια, και μας έχει καταγράψει, μας κατέγραψε, και τότε αρχίζαμε να ελπίζουμε ότι θα γυρίσουμε πίσω. Βέβαια, οι γονείς μας, οι δικοί μας, μετά από ένα μήνα μάθαν ότι είμαστε ζωντανοί, διότι μέχρι τότε ήμασταν αγνοούμενοι.
Με αυτό που είπατε, υπάρχει περίπτωση, ξέρετε, είναι ελάχιστες οι ελπίδες, να ζει κάποιος έτσι ξεχασμένος στα βάθη της Ανατολής?
Να σας πω κάτι. Ελπίζω να μην ζει.
Ναι.
Ελπίζω να μην ζει. Γίνονται πολύ ίσως...
Κοινικός.
Κοινικός, ναι. Αλλά ελπίζω, εύχομαι να μην ζει. Διότι εμείς στην τρίχα, δηλαδή όσοι δεν ήμασταν σωματικά τραυματισμένοι, γυρίσαμε πολύ ψυχικά τραυματισμένοι.
Το έχετε, αυτό. Το έχετε ξεπεράσει σήμερα, όχι έτσι.
Ορίστε, όχι βέβαια.
Όχι βέβαια.
Όχι βέβαια. Κατά καιρούς ρίχνω και μια μάχη στον ύπνο μου.
Α, ναι.
Βέβαια, ακόμα. Ακόμα.
Μάλιστα.
Βέβαια. Ναι, ναι, δεν ξεπερνιέται αυτό.
Βλέπετε δηλαδή πόλεμο στον ύπνο σας. Βλέπετε το ότι πολεμάτε τον εχθρό.
Μετά από 4-4 ώρες μάχη και να σκοτωθούν όλοι οι φίλοι σου και οι συνστρατιώτες σου δίπλα σου. Οι τραυματίες να φωνάζουν θέλουμε νερό και να μην μπορούμε να τους δώσουμε νερό και πεθάναν εκεί, μείναν εκεί. Αυτό σε μια 4 ώρη μάχη, αυτό ήταν ένα fast forward, αυτό με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή για τα επόμενα 50 χρόνια.
Πώς γυρίσατε πίσω, πώς τα καταφέρατε?
Πώς τα καταφέρατε? Ευτυχώς είχαμε και εμείς οι Έλληνες Τούρκους εχμάλωτους.
Ανταλλαγή.
Έγινε ανταλλαγή. Ναι, ναι. Mm. Σε κάποιο σημείο είχαμε εμείς πιο πολλούς εχμάλωτους και αναγκαστήκαν και οι Τούρκοι και μαζεύανε εχμαλώτους για να γίνει ανταλλαγή, εισάρτημη ανταλλαγή.
Μέσα στη φυλακή, η σχέση σας με τους συντρόφους σας, συμπολεμιστές, ναι, σας, ποια ήταν? Ναι. Έδινε κουράγιο ένας τον άλλον?
Ακριβώς, το πήρατε από το στόμα μου. Γίναμε αδέρφια, δηλαδή πια δεν τους φωνάζω με το όνομά τους. Έλα Δημήτρη Ανδρέα, έλα αδερφέ. 94 μερόνυχτα, κύριε Σιαφάκα, δεν κάναμε τίποτα άλλο. Τραγουδούσαμε, θυμόμασταν το σχολείο, δηλαδή πιο πολύ ήμασταν συμμαθητές.
Mm-hmm.
Ναι, ναι, ναι.
Σε ποια,
ναι,
ηλικία ήσασταν τότε στη μάχη?
Ενός ετός φαντάρος, δηλαδή στα 19 μου.
19...
Στην Κύπρο μόλις τελειώσουμε το σχολείο.
19 ετών.
Πάμε στο στρατό και μετά για σπουδές και οτιδήποτε.
Θα μας περιγράψετε τη συγκλονιστική στιγμή της επιστροφής?
Θα την κάνω τώρα να... Τέλος πάντων, κάτι άλλο καλύτερα. Τέλος πάντων, μαζευτήκαμε μετά από πολλές προειδοποιήσεις ψεύτικες, όπως προανέφερα. Τελικά ήταν η τυχερή μας μέρα. Οι γονείς μου, επειδή είχαν γίνει οι φαμπορεγισιάντες ανταλλαγές, πήγαιναν κάθε φορά στο μέρος, στην πράσινη γραμμή, σε ένα ξενοδοχείο, το Λίτρα Πάλας, που γινόντουσε σε μια ανταλλαγές με λεωφορεία τουρκικά και ελληνικά, και εκεί γινόταν μια ανταλλαγή στη μέση οι άντρες των Ηνωμένων Εθνών. Απαγοητευμένοι οι γονείς μου κλπ. Πήγαν την τελευταία φορά. Η τελευταία φορά μας αφήσανε εμάς τους στρατεύσιμους, σε στρατεύσιμη ηλικία. Προηγηθήκαν οι ηλικιωμένοι, διότι είχαν,
ναι,
είχαν συλλάβει μέχρι 75 ετών, νομίζω, ένας κύριος, με κολόβωμα, δηλαδή με κομμένο το πόδι και προσεκτική, με ψεύτικο πόδι, να σας το πω να καταλάβετε, σε τέτοιες ηλικίες. Προηγηθήκαν όλοι οι υπόλοιποι και εμείς πια οι στρατεύσιμοι της ηλικίας, οι τελευταίοι. Ανταλλαγή στο ξενοδοχείο, ένα μπάνιο, ρούχα, φορέσαμε ρούχα ανθρώπινα, φάγαμε φαγητό με λάδι, διότι 3 μήνες εκεί τρώγαμε νερό, βραστό, ρεβίτσια, φακές και αυτά. Και ένα εμβόλιο και αμέσως μετά βγαίνω έξω. Συνάντησα τη μητέρα μου. Αυτό ήταν. Και στον δρόμο για το σπίτι δεν έφτασαν 2 ώρες μέχρι να πάμε στο σπίτι να παριθμούμε τους νεκρούς και τους ρωτάνε ότι τη ρωτούσα. Ο φίλος μου τάδε, ο φίλος μου τάδε ζει, πέθανε και ξέρω εγώ. Και αυτή. Αυτά.
Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Καταλαβαίνω
τη φόρτιση. Η Κύπρος είναι μια χαμένη υπόθεση πια.
Mm-hmm.
συμβατικά και προσχηματικά γιορτάζουμε σε εισαγωγικά αυτή την ημέρα. Έχω ένα συμπόδιο, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους με τα πενιχά όπλα που είχαμε. Εκεί που έπρεπε να ήμασταν δεν ήμασταν, δηλαδή στη θέση μάχης που έπρεπε να ήμασταν, διότι η απόβαση έγινε στην Κόρια και προς την Κερίνια και εμείς ήμασταν στην Αμόχαστο και καλεστήκαμε να πάμε εκεί, δηλαδή σαν να γίνεται απόφαση για να καταλάβετε όλοι, στη Θεσσαλονίκη και να ξεκινά από τη Σπάρτη με τα ΡΕΟ, με 30-40 χιλιόμετρα την ώρα, να πάμε στην απόβαση που κάνανε οι Τούρκοι, την κάναν παρέλαση, ενώ σε μία στατιστικά ο ένας στους 10 στην απόβαση καταφέρνει να μπει σώος στην απόβαση. Οι Τούρκοι ήταν παρέλαση 100%. Ναι. Λοιπόν, αυτό το, να μην πω τη λέξη, αυτό το ερώτημα ακόμα δεν βρέθηκε κανείς να το απαντήσει.
Μα ακούσαμε νωρίτερα... Ναι, παρακαλώ να τελειώσετε.
Να τελειώσω. Για να τελειώσω την ώρα εκείνη, πριν τη μάχη, βλέπαμε τους Τούρκους με το κοινό μάτι και λέμε να τους πυροβολήσουμε, να τους αντιμετωπίσουμε και ξέρω εγώ, και μας λένε από τη διοίκηση πυροβολικού, όχι, είναι και χειρία μου τη Βαράδη και ξέρω εγώ. Αυτοί οι ίδιοι λοιπόν ήρθαν σε εμάς και μας αποδεκατήσανε. Δηλαδή με τα υπεραυτόματα του όπλα, οι πεζικάροι, εμείναμε εμείς σαν πυροβολικό απροστάτευση από κάποιο πεζικό. Δηλαδή καλεστήκαμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς με όπλα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν υπερβάλλω, και μας γαζώσανε, μας εξουδετερώσανε. Αυτά.
Κύριε Ελευθερίου, θερμά σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να μιλήσετε στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριος Ελευθερίου, μαχητής και φυλακισμένος σε τουρκικές φυλακές. Δεν είμαι αυτό τη μαρτυρία του Παπανδρέου στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι οι Τούρκοι μπλοφάρουν και να πέσετε διά ύπνων γιατί είστε δειλοί. Βλέπετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών των εντολών. Το επιβεβαιώνει και ο κύριος Ελευθερίου. Λοιπόν, είπαμε πολλά, φορτιστήκαμε και στο τέλος. Επόμενο ραντεβού στην τηλεόραση λίγο μετά τις 4. Δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά σας. Είναι εξαιρετικά, είναι φανταστικά σήμερα τα μηνύματά σας και ευχαριστώ από καρδιάς, αλλά είναι τόσο πιεσμένο το πρόγραμμα που δεν μπορέσαμε να τα διαβάσουμε. Ζητώ συγγνώμη, έχει κερδίσει το βιβλίο ο κύριος Αλέξανδρος Φωτιάς, αν διαβάζω καλά το όνομά του, και η κυρία Ελένη Γεωργέλου από το Ρίο Πάτρας. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Επόμενο ραντεβού στο Earth News, το update λίγο μετά τις 4. Από το Θάνος Χιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.